Vakar, ko mēs turpinām klausīties, ko Dievs mums māca no pirmās Samuela grāmatas, un es domāju, tas ir vismaz tas mērķis, cerams, ka mums kaut cikari tas izdodas, proti, ka redzēt, kad arī jau vecajā derībā Dievs mums māca par Kristu, un lai mēs patiesi Kristu patiesībā saprastu, mums ir jāsaprot vecajā derību, un kā jau vecajā derībā caur šiem notikumiem arī pirmajā Samuela grāmatā, ka viņš mums, kungs mums stāst par to, ko Kristus ir darījis mūsu labā. Kā viņš darbojas, kā viņš mums glābi. Ja? Nu ko, šodien mums garāka rakstviet atkal. Visa 15. Nodaļa, pirmajā Samuela grāmatā, tātad 15. Nodaļa. Nolasīsim to. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Samuēls teica Saulam, kungs man ir sūtījis svaidīt tev par ķēni viņa tautai Izrēlam. Tad nu klausies kunga vārdus. Tā saka pulku kungs. Es piemeklēšu Amalieku par to, ko tas darīs Izrēlam, ka tas tiem stājās pretī, ka tā iznāca no Ēģiptes. Tad ej, satrēc Amalieku. Un nolāda iznīcībai visus, kas tam ir, nesaudzēt tos un nonāvē gan vīrs, gan sievas, gan bērns, gan zīdaiņas, gan vēršs un navis, gan kamieļas un ēzeļas. Sals sasauc tautu un nostādīja tos tliemā. Bija 200 tūkstoši kājenieku un 10 tūkstoši bija no Jūdas. Un Sals devās uz Amalekiešu pilsētu un apmetās slēpnī. Ielējā. Kēniešiem Sauls sacīja, ejiet, steidzieties prom un atstājiet amalekiešus, lai kopā ar viņiem neiznīcinātu arī jūs, kuri izrādījāt laipnību visiem Izraēla dēliem, kad tie izgāja no Ēģiptes. Kēnieši devās prom no amalekiešiem. Sauls kāva amalekiešus no Havīles līdz pat Šūrai, kur pirms Ēģiptes. Amalek ķēniņa Agagu viņš saņēma dzīvu, bet visus ļaudis iznīcināja ar zovenu. Bet Sauls un viņa ļaudis saudzēja Agagu, kā ir labākos no vēršiem avīm, teķiem un jēriem un visu, kas labs, un negribēja tos nodot iznīcības lāstam. Bet visas lietas, kas nevērtīgas un atmetamas, viņa iznīcināja. Tad kunga vārds nāca par Samuēlu. Man žēl, ka es iecēlu Saulu par ķēniņu, jo viņš ir pārstājis man sekot un nepilda manus vārdus. Un Samuēls aizsvilās un piesauca kungu visu nakti. Rīt agurumā Samuēls gāja satikt Saulu, un Samuēlam tika teikts, Sauls bija atnācis uz Karmelu, redzi, Viņš uzcēla piemnekli sev pašam. Tad griezās atpakaļ pāri kalniem lejā uz Gilgalu. Samuēls atnāca pie Saula un Sauls viņam teica, esi kunga svētīts, es esmu pildījis kunga vārdus. Bet Samuēls teica, kas tā par avju blēšanu, kas skan man ausīs, un vēršu maurošanu, ko es dzirdu? Sauls atbildēja, atvesti no amalekiešiem. Labākās avis un vērši, ko ļaudis pasaudzē, lai upurētu kungam, tavam dievam, bet vispārējo mēs esam iznīcinājuši. Samuēls teica Saulam, klusē, es tev stāstīšu, ko kungs man šonakt teica. Tas atbildē runā. Tas Samuēls teica, vai nav tā, ka tu pats sev šķiti mas, tu kļūpi par Izraēla cilšu galvu, un kungs tev svaidīja par Izraēla ķēniņu. Un kungs tevi sūtīja ceļā sacīdams, ej, un nodod iznīcības lāstam šos grēciniekus amalekiešus, karotiem, līdz te iznīdēti. Kāpēc tu neklausīji kungu, bet meties uz laupījumu un darīji, kas ļauns kunga acīs? Sauls teica Samuēlam, bet kā? Es taču klausīju kungu un gāju, kur kungs man sūtīja. Es atvedu amalekiešu ķēniņu Agagu, un iznīdēja amalekiešus. Ļaudis paņēma no laupiem āvis un vēršus par izraudzītu veltījumu, ko Gilgalā upurēt kungam tavam dievam. Bet Samuels atbildēja. Vai gan kungam tīkamāk sadedzināmie un kaujamie upuri, vai gan kungam tīkamāk sadedzināmie un kaujamie upuri par paklausību kunga balsī? Redzi, paklausīgu labāk par upuriem un uzklausīšanu par aunu taukiem. Jo dumpība ir pareģošanas grēks, un elks turēt ir augstprātība. Kad tu atmeti kungu vārdus, tā viņš atmetīs tevi no ķēniņiem. Sauls teica Samuēlam, es esmu grēkojis pārkāpjot kungu teikto un tevis piekodināto, jo bijos ļaužu un klausītiem, jau piedod man manu grēku, griezies ar mani atpakaļ un es zemošos kungam. Bet Samuēls teica Saulam, es neiešu atpakaļ kopā ar tevi. Jo tu esi atmetis kungu vārdus, un kungs ir atmetis tevi. Tu vairs nebūsi Izraela ķēniņš. Kad Samuēls pagriezās, lai ietu, Sauls sagrāba viņa tērpa stūri un atrāva to. Un Samuēls ņem teica, kungs šodien tev atrāva Izraela ķēniņu valsti un nodeva tavam tuvākajam, kas labāks par tevi. Tiešām, Izraela mūžīgais nekrāpju un nenožēlo, jo viņš nav cilvēks, kas nožēlo. Nu, Sauls saka, esmu grēkojis, tad vismaz pagodin mani tautas vecajiem Izraela priekšā. Nāc ar mani atpakaļ, ka es zemojos kungam tavam dievam. Tad Samuēls sekoja Saulam, un Sauls zemojās kungam. Samuēls teica, atvediet pie manas amalekiešu ķēniņu Agagu. Agags nāca pie viņa un priecīgs domāja, nu gan nāvas rūktums būs gaisa secen. Bet Samuēls teica, kā tavs zobens atņēma mātiem bērnus, tā tava māte būs sieva bez bērniem. Samuēls nokāva Agagu kunga priekšā Gilgalā. Tad Samuēls gāja uz rāmu, bet Sauls devas augšu pus savām mājām Saula Gibā. Un Samuēls vairs netika redzējis Saulu līdz viņa nāves dienai. Kaut Samuēls sēroja par Saulu, bet kungam bija žēl, ka viņš iecēla Saulu par Izraela ķēniņu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, tiešām mums ir vajadzīga kunga gudrība un viņa patiesība palīdzība, lai pareizi saprastu šo rakstuvietu. Ja? Tāpēc arī lūksim, lai viņš mūs uzrunā, lai mēs to pieņemam. Kungs, tavs vārds ir mūžīgs un neiznīcīgs, un viņš nav kā cilvēka, kas maina savas domas, viņš nav kā cilvēka griba un cilvēka mūža, kas ir kā zāle, un vienu dienu šeit, nākošo dienu tās vairs nav, bet tavs vārds ir mūžīgs, viņš mums atklāja tavu patiesību, mēs lūdzam tāpēc, lai runā uz mums un palīdz mums tiešām arī būt kā tādiem, kas to uzņem, nevis kā mēs dzirdējam, kas Sauls, kas novēršās no tava vārda, to neklausa. Palīdz mums arī gudrību to saprast un tiešām māc mums par kungu Kristu un par to, kā viņš ir mūsu patiešais ķēniņš un glābējs kungs. Mēs lūdzam svēt šo laiku tagad Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko šādai pietiekoši sarežģītai rakstvietai mums ir jāatcerās konteksts, mums jāatcerās, kas tad šeit ir noticis, kas šie notikumi, kas ir bijuši pirms tam. Pirmkārt, mums kontekstam vajadzīgs divas lietas zināt. Mums jāatcerās par Saulu. Kas ir Saula persona, kā viņš tika iecelts un kur ir viņa problēma? Un arī par šiem te amalekiešiem. Kāpēc šeit kungs dod pavēlu viņus iznīcināt? Ja? Pirmkārt, par Saulu. Sauls ir pirmais Izraela ķēniņš, ko Dievs viņiem deva pēc tautas pašas vēlēšanās, kad tauta prasīja, dod mums ķēniņu kā citām tautām. Un Dievs viņiem arī piešķir ķēniņu kā citām tautām. Un šeit mēs redzam Saulu personā, kādi ir cilvēciskie valdnieki. Ja? Viņš viņiem iedod tā, kā viņi paši viņi gribējuši. Un Sauls, protams, viņš ir tāds problemātisks ķēniņš, jo viņš ir daudz lietas izpildu, ko Dievs viņam teicis. Bet viņš galā, kā mēs tikko šeit lasījām, tiek atmests. Jo viņš ir ķēniņš kā citām tautām. Viņu raksturo visu tās īpašības. Viņš ir varens karavadons, mēs to redzam. Ja? Bet viņš ir, pirmkārt, kā mēs šeit redzējām vienu lietu, atcerieties, te pa vidu rakstīts, 12. pantā, viņš uzcel piemnekli sev pašam. Pēc šīs te kaujas, kad viņš sako amalekiešus, kad vecie, es atvinojos, kad Mozus sako amalekiešu pirmo reizi, viņš arī uzceļ piemnekli, bet viņš uzceļ altāri Dievam pēc šīs te uzvaras. Sauls uzceļ piemnekli sev pašam. Ja, viņš ir tipisks ķēniņš kā visām tautēm, kas sev liek centrā, valda savā labā un ņem. Ja, tā lieta, kas raksturo šīs pasaules ķēniņas kā visām tautām, un kā, par kurām Dievs viņus brīdina Izraēlis, viņš teica, ka viņš ņems. Preiz, tas, ko mēs pārmetam parasti šīs pasaules valdniekiem, ka viņi ņem priekš sevis. Un Sauls ir tipisks šeit piemērstam. Bet tā galvenā lieta, ko mēs šajā nodaļā redzam, ka viņš ir nepaklausīgs Dieva vārdam. Ka tā lieta, kurai bija jāatšķir Dieva tautas iecelt ķēniņi, ka viņš paklaus kunga vārdam. Un Sauls to nedara. Mēs tūlēs redzēsim kā otrs par amalekiešiem. Un tad mēs nonākam pie mūsu pirmā punkta, pie tiesas. Ko nozīmē, kāpēc bija jābūt šai visai tautas iznīcināšanai? No pirmā līdz pēdējiem, ieskaitot viņu mantu. Ja? Un es domāju, ja jums pašiem nav šis jautājums, tad apkārt ar cilvēkiem savas darbvietās skolās vēl kaut kur jūs saskarsēties ar to. Ar šo te šīm te aizdomām vai pārliecību, kad bibliskais Dievs ir sadistiski maniakāla persona, kas pavēl viens tauts genocīdu. Un jūs saskarsties to, ka jums cilvēki teiks, jā, kā šādam te Dievam var sakot, kas pavēl genocīdu pret vienu tautu, vienkārši viņas iznīcināšanu. Kā mēs šādam, protams, reliģija visu ļaunumu sakne, kā gan citādāk? Lūk, jūs paši Bībelē, jūs svētdienās par to runājat. Jūs vēl sakat, ka viņš pareizi darīja. Viņš ir manieks, un jūs esat manieki. Ja? Reliģija visu ļaunums sakne. Ja jūs paši ar šo jautājumu neesat saskāršies, jums noteikti jūs ar to saskarsieties. Un te mums jāsaprot konteksts un jāsaprot bibliski, kas te vispār notiek. Un tā pirmā lieta šeit ir tāda, ka tas nav vienkārši kaut kāda tāda pastāvīga, patstāvīga, regulāra bibliska darbība, ar ko arī vecās darības tautē bija vienkārši jānodarbojās. Mums jāredz konteksts, kā bibliski tas darbojās. Mēs redzam, ka vecajā derībā ir šīs te epizodes, kur Dievs vēsturē ielaužās ar tiesu. Proti, Dievs parāda, kungs parāda, ka ļaunums ir slimība, kura jāizdeldē. Un tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, viņš nevar sadzīvot ar ļaunumu. Un Dievs vēsturē ielaužās ar šiem tiesas epizodēm. Noasa plūdi. Kad līdzīgi, kā šeit rakstīts, ka kungam bija žēl pašās beigās, ka viņš iecēla Sauli par ķēniņu, mēs lasam pirmajā Mozes grāmatā, ka Dievam bija žēl, ka viņš bija radījis pasauli. Tādā nozīmē par to ļaunumu. Ja? Tur rakstīts, ka pasauli bija kļūst tik ļauna, ka ļaunums bija jānomazgā it kā. Ja? Tāpēc šie plūdi ūdens, ka pasauli bija vienreiz jānomazgā. Un Noasa stāsts sāks ar jaunās radīšanas atsaucēm. Ja? Bet tā galvenā ideja, tas vienkārši viens piemērs, Noas, Ēģipte, izceļošana no Ēģiptes, tālāk Sodoma un Gomora, un cits šīs epizodes, tā skaitā šī epizoda ar amalekiešiem. Dievs ik pa brīdim iespraucās vēsturē un pasaka, ļaunums tiks sodīts, būs tiesa. Un ziniet, kas ir, es domāju, tas iemesls varbūt tās, kāpēc mēs tik varbūt nelabprāt uztaram šo ideju, ka būs tiesa. Tāpēc, ka mēs paši esam diezgan labi mākam sadzīvot ar ļaunumu. Ja? Mēs ļoti labprāt ar viņu sadzīvojam. Mēs, es domāju, arī kā kristieši, bieži vien intuitīvi mums tā kā ļaunums varbūt neliekas nemaz tik liela problēma. Tāpēc, ka mēs mākam ar viņu sadzīvot. Tāpēc, ka mēs paši dažreiz gribam kaut ko darīt, kas ir ļauns. Ja? Un tāpēc, kad mēs saskaramies to, ka Dievs ir absolūti svēts, un viņš nespēja sadzīvot ar ļaunumu. Un viņš tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņš saka, ļaunumam jābūt iznīcinātam. Tas ir iedomājieties, kā jums kādam tuviniekam būtu kaut kāda nāvējoša slimība. Jūs nevarētu viņu vienkārši tā kā tolerēt, pret, jūs viņu gribētu iznīcināt, jūs viņu ienīstu. Ja? Tas būtu tikai normāli. Dievs saka, ļaunums šajā pasaulē ir slimība, kas ir jāiznīcina. Un tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņš vēsturē ielauzās ar šiem tiesas momentiem, kur viņš pasaka, būs galējā tiesa. Un šis absolūtā iznīcināšana, kas te aprakstīta trešajā pantā, viņš saka, neviens no šīs tiesas neizbēgs. Neviens no šīs tiesas neizbēgs. Tiesa būs. Un viņš to ieliek vēsturē šos te momentus, lai mēs zinātu, ka viņu būs, ja? Lai mums atgādinātu, lai mēs atcerētos, ka arī mums visiem būs jāstājas tiesa priekšā. Tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, viņš nevar tolerēt ļaunumu un tiesa būs. Viena lieta, ko es atcerējos, ka mēs šo domu par tiesu nepārāk ar lielu prieku uzņemam un gribam pret viņu strīdēties, ja, šī te doma, ka vienkārši mēs paši tik ļoti labi mākam ar to sadzīvot. Mums tā neliekas tik liela problēma. Nu, ko, kas tad tur tāds bija arī, ka mēs kaut ko izdarām? Nu, kas tad tur tāds, ja? Dažreiz pat, viens piemērs ir, ka mēs tā kā, kad dzirdam vārdu tikumība, ja, tagad bija tur tas tikumības likums un tā, cilvēki, mēs vīpsnējam par tādām lietām, tikumība, ja, mums tāda pārāk liela tāda kaut kāda tāda paklausība Dievam, liekas muļķīga. Es domāju, arī kristieši bieži vien, ka mēs tad dzirdam, mēs tā kā tāda, nu ko viņi tur, ja, nu tas vajag jau, tu jau nevar šajā pasaulē izdzīvot tā. Ja tu, jo bez dūrītes tu šajā pasaulē neizdzīvosi, ja. Tas ir, es domāju, viens variants. Cits ir, kad es atceros viens mūsu pasniedzējs, Jens Dugits stāstīja, ka viņš bija dzirdējis viens radios, rock'n'roll radiostacijas reklāmu. Es to pats nedzirdēju, bet viņš stāstīja Amerikā kaut kur. Rock'n'rolls. Un tās radiostacijas reklāma bija tāda, nu par šo mūziku runājot. Tad, kad viņa ir laba, viņa ir laba. Bet, kad viņa ir slikta, viņa ir brīnišķīga. Ja? Ka bišķiņ tas sliktumiņš, tas pipariņš ir vajadzīgs, ja? Tas kaut kas tāds nebēdnīgs, ja? Kaut kas tāds pārāk labam būt nav labi. Ja? Es vienkārši to ilustrēju, kad ir kaut kāda mūsu tolerance pret ļaunumu, ko mēs jau pieņemam. Un tāpēc mēs arī ideja par to, ka Dievs tiesās, mēs tā kā nevaram līdz galam varbūt tās dažreiz saprast, nu ko viņš tur tā kā pārspīlē? Kāpēc tā vajag lekt no biksēm ārā? Ja? Bet Dievs ir svēts. Un tas, ka mēs esam pieraduši pie ļaunuma, mums vienkārši jābūt drusku kritiskiem pašiem arī ar sevi, es domāju. Un tā, ka mēs runājam, varbūt tās, kad šos jautājumus mēs apstrādājam, mums jāatceras, ka Dievs tieši tāpēc, ka viņš ir labs, viņš ar šo slimību nevar sadzīvot. Un ar šīm te epizodiem, tā skatās šī amalekiešu epizode, šī absolūtā iznīcināšana. Kontekstam, ko es aizmirsu jums pateikt, kas te bija, te druski ir pieminēts. Amalekoši bija pirmā tauta, kas agresīvi nāca karot pret izrēliešiem, ka viņi bija ceļā uz absolūto zemi. Jo redziet, tur ir vēl viena šī te otra tauta, kēnieši, ja, kas viņi nekļuva par ticīgajiem vai kaut kā savu, viņi nepieslēdzās Izrēlam, bet viņi izrādīja laipnību viņu šajā ceļā. Amalekieši bija pirmie, kas agresīvi un militāri nostājās pret Izrēlu šajā ceļā uz absolūto zemi. Un tāpēc jau tad Mozes laikā viņi pateica, kungs pateica, ka būs šī tiesa par viņiem, par nostāšanos pret Dievu, nostāšanos pret viņu tautu. Tad pirmkārt, šis stāsts mums pasaka, ka būs tiesa. Un viņa būs absolūta. Viņa būs visaptveroša. Un ja šeit Sauls neizpilda savu uzdevumu kā Izraela ķēniņš, viņš neveic šo te tiesu līdz galam. Viņa uzdevums bija būt par šo te signālu un iezīmētāji, ka būs tiesa. Viņš to neizpilda līdz galam. Tad apstuļu darbos trešajā nodaļā, ko es atrunājos 17. Nodaļā, kad Pāvils runā Atēnās, Pāvils saka, Kristus 17. Nodaļā 31. Pantā viņš saka, Kristus ir ķēniņš, kas ir kronēts par tādu ar savu augšanu celšanos. un viņš īstenos tiesu līdz galam. Viņš nebūs kā sauls. Kristus ar savu nav un augšām celšanos ir parādījis, ka viņš ir ķēniņš, kas īstenos tiesu līdz galam. Es nolasīšu šo pantu, ko Pāvils saka. Jo viņš, tas ir Dievs, nolīdz dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no miroņiem. Viņš taisnīgi tiesās, viņš nolīdz dienu, kad caur Kristu viņš taisnīgi tiesās pasauli. Šis tās ar apmelkiešiem ir mums atgādinājums, ka būs tiesas diena un viss tās ir. Viņa būs absolūta. Nevis tā kā sals, kurš daļēji tikai veic šo tiesas darbu. Kristu tiesa būs absolūta un neviens no tās nevarēs noslēpties un izbēgt. Ja? Tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, viņš tiesās ļaunumu. Tā ir otrā lieta. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta ir šī te sāla nepaklausība. Mēs redzam, ka sāls, viņš paklausa, bet viņš paklausa tikai tajās daļās, kas viņam ir tā kā izdevīgs. Tur rakstīs, viņš paņēma labāko. Un iespējams, viņš tur aizbildinās, šķiet, nu mēs gribējām upurēt un tā tālāk. Bet viņš nepaklausa Dievu vārdam. Tā ir tā galvenā doma. Ja? Dievam nav vajadzīga upur, kā viņš to saka beigās. Viņš saka, paklausība Dievu priekšā ir svarīgāka nekā upurēšana. Es mums nolasīšu šos te pantus. Tātad pirmkārt viņš saka, jā, es paņēmu, es pasaudzēju labāko. Interesanti, ka viņi bez problēmām tā kā to, kas neko nemaksā, iznīcina. Bet labāko viņi paņēma. Visdrīzāk tā ir atsals to, ka viņi to gribēja visu paņemt sev. Bet tad aizbildinās ar upurēšanu. Mēs taču gribējām upurēt kungam. Ja? Un tad skatieties, ko... Un tad interesanti, kad Sauls vēl saka, nē, ļaudz, es jau neko, viņi ņēma, viņi, ja, šis tipiskā atsaucis to, ka cits kāds ir vainīgs, arī kas grēkā krišana, ja, kad ir pat pirmā, trešajā nodaļā, pirmajā mozes grāmatā. Ko jūs esat darījuši? Tā sieva, ko tu man devi? Un es jāsaka, nē, tā čūska bija vainīga, visu laikā cits ir vainīgs. Vai tas nav tik tipiski arī, ko mēs darām, ka mēs tiekam vai pieķerti, vai mēs tiekam atmaskot, mēs sakam, nē, tur kāds cits laik bija vainīgs, vai man nebija cits izējis, vai man kāds izprovocēja un tā tālāk. Ja? Šī tipiskā vainas novēlšana. Bet galvenais tas viņa sauli aizstāvja, tā viņš saka, mēs gribējām upurēt. Mēs to visu darījām, lai upurētu. Un sakot ar 22. pantu, Samuels saka saulam, vai gan kungam tīkamāks atdzināmie un kaujamie upuri par paklausību kunga balsī. Redz, paklausīgi ir labāk par upuriem un uzklausīšanu par raunu talkiem. Ko tas nozīmē? Es domāju, tas viens veids, ar ko mēs, kā mēs to sastopamies, ka mēs tā kā domājam, nu, ka mēs esam centušies darīt labāk, ka mēs kaut kā kompensējam. Nu, labi, tur es nepaklausīju, bet toties es kalpoju. Tāpēc, ka es daru visu šīs te lietas un esmu šos upurus, Un tad es tagad varu atļauties drusku kaut ko, piemēram. Ja? Bet pretēji tam šeit Samuels šo te latiņu, šīs te dieva prasības paceļ stipri augstāk, kā mēs kā cilvēki parasto daram. Ja, kā mēs dažreiz sakam, jā, bet es svētdienās kalpoju. Es domāju, viens starp ir tipisks veids, kā mēs to daram, ka mēs savu dzīvi sadalam divās daļās. Nu, kad ir man ticības dzīve, Tas ir svētdienas, tas ir bībeles stundas, tas ir lekcija apmeklēšana, kaut kāda misijas, kaut kāds darbs, kur mēs kādam kaut ko daram. Bet tad ir man reālā dzīve, kur es dzīvoju pēc savas. Jo es jau esmu upurējis, ja? Es upurējis nesi, tagad es varu normāli dzīvot. Šita dzīves sadalīšana divās daļās. Ka mēs kaut kur no kaut kādas sfēras apzināti vai neapzināti kaut kā izspiežam Dievu ārā. Bet es jau upurēs un es, tāpēc es esmu nopelnījis tagad bišķiņu brīlēku vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Un Samuels pasaka, nē, Dievam nav vajadzīga vispār nekāda upura. Viņam nav vajadzīga mūsu palīdzība nekādā veidā. Arī kalpošana, mūsu kalpošana, viņa pat pa sevi Dievam nav vajadzīga. Viņam tas nav nepieciešams. Viņš pats visur izdarīgs, viņam vajadzīgs. Tā galvenā lieta, ko viņš no mums grib, kas ir svarīgāk par visiem upuriem, Un ja tās nav, visi upuri ir bezjēdzīgi. Tā ir paklausība viņu vārdam, tas, ko Sauls neizdara. Un kāpēc viņš tiek atmests par ķēniņu? Tā ir nepaklausība Dievu vārdam. Ja? Tā ir galvenā lieta, ko viņš mums grib. Un tas tipiskais veids, kā mēs, kā visas reliģijas parasti darbojās, ja, kad Dievs beigās izsvērs, cik tev bija labo darbu un cik tev bija slikto darbu. Viņam tas vispār nav vajadzīgs. Sauls šeit pasaka vienu lietu, jo es no šodienas gribu atcerēties, ko es paņemu tā kā vienu teikumu no šitās veids projām. Ka daļēji paklausība ir nepaklausība. Daļēji paklausība ir nepaklausība. Ja? Sauls daļēji paklausība, bet tā ir nepaklausība. Viņš saka, tas ir kā buršana un elgdievība. Daļēji paklausība, tajās daļās, zini, kāds viens veids, vēl kāds, es domāju, kāds izpaužās, ka mēs citiem cilvēkiem pārmetam tās daļas, kuras mēs, nu, teiksim, no bauslības, no kristīgās dzīves, kas mums labi padodās. Un mēs tā kā, nu, kaut kā, mums ir kaut kādas lietas, kas mums padodās, kas mums ir uz sirds, kas mums stiprās puses. Un tās mēs citiem pamanām, mēs pasakam, varbūt nepasakam, bet savā sirdī nosodam. Bet tad ir tās daļas, kuras mums nepadodās, kuras mums neiet, kuras mums nepatīk. Ja? Un tās mēs attaisnojam. Bet es taču to daru, bet to taču es daru. Ja? Un es saku, Dievam nav vajadzīga nekāda upura. Daļēja paklausība ir nepaklausība. Daļēja paklausība ir nepaklausība. Kāds mums ir izcinājums? Es ceru, ka uz šo brīdi mēs visi sajūtam, ka mūsu daļējā paklausība ir nederīga Dieva priekšā. Ka tas nekam nedara. Ja? Tas mums neattaisno. Ka mēs kopumā esam bijuši labi cilvēki. Ja? Nu, kopumā es cenšos būt labs. Tā daļējā paklausība, kas ir nepaklausība, Dievam tas nedara. Tas mums parāda, ka mums ir vajadzīgs labāks ķēniņš. Mums ir vajadzīgs labāks sauls. Ja? Sāla daļējā paklausība viņu nosod Dievu priekšā, bet mums tāpēc ir vajadzīgs labāks ķēniņš. Un redziet, ebreju vēstulē mums tiek aprakstīts Kristus, un tāpēc es teicu, ka šī jau vecā darība mums rāda uz Kristu, ka mums ir kāds ķēniņš, kurš ir labāks nekā sāls. Ja? Kurš tieši lietojot šos pašus vārdus ebreju vēstulē no Tas man šķiet, 40. Psalms tiek norādīts uz Kristu, kurš tieši pasaka, ne jau upuri tev vajadzīgi. Tu negribi upuri, tev nav vajadzīga kaut kāda upurēšana, kaut kāda pakalpojuma. Dievam nav vajadzīga pakalpojuma vai kaut kāda zvēra upurēšana. Viņam tas nav vajadzīgs. Tas viņam neko nedod. Un Kristus saka, jā, es to saprotu, bet es esmu atnācis kādu citu iemeslu pēc. Es esmu atnācis darīt tavu gribu. Kristu mēs redzam visu to, ko sauls neizdara. Ja. Kristus saka, sauls saka, nu, mēs gribējām upurēt. Viņš saka, Dievs saka, man tas nav vajadzīgs. Kristus saka, es to saprotu, es atnācu darīt tavu gribu. Kristus vienīgais, kur mēs redzam šo te piepildījumu. Nevis daļēji paklausību, bet absolūtu paklausību. Ja es jums nolasīšu šos te vārdus. Ebreju vēstules, 10. Nodaļas 5-7. Tādēļ ienādams pasaulē Kristus saka, kauj mūsu upurs un pienesumus tu neesi gribējis, bet miestu tu man esi sagatavojis. Sadedzināmie upuri un upuri par grēkiem tev nav paprātam. Tad es sacīju, redzi Dievs, es esmu atnācis, par mani ir rakstīts grāmatā, darīt tavu gribu. Redzi, es esmu atnācis, darīt tavu gribu. Tas ir, ja tu gribi saprast, ko Kristus ir izdarījis, tas šeit mums ir aprakstīts. Viņš ir izpildījis Dieva gribu. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Turpinājums, vienkārši vietas dēļ, es jums to neieliku. 8. Pants ļoti svarīgs. Viņš to neizdarīja sevis dēļ. Viņš atnāca darīt Dievu gribu. Viņš saka, tu man esi Dievs manu miesu. Mana miesa ir upuris. Tie upuri tikai norādīja uz manu upuri, uz manu miesu. Kas tā griba, ko viņš izdarīja? Viņš atnāca un upurēja sevi mūsu vietā. Viņš bija pilnīgi paklausīgs, lai Dievs varētu pieņemt mūsu kas esam bijuši nepaklausīgi vai labāk gadījumā daļēji paklausīgi. Ja, jūs saprotiet? Sauls iemieso visu nepaklausību kā minimums ar savu daļējo paklausību. Ko Dievs pasaka, tas man nav pieņemams, man vajag kaut ko labāku. Man vajag 100% paklausību. Daļēji paklausība ir nepaklausība. Kristus saka, es esmu atnācis to izpildīt jūsu vietā. Es esmu atnācis darīt Dievs tavu gribu, lai tie nepaklausīgie varētu tikt pieņemti. Ja? Es jums nolasīšu šo 8. Pantu, kas netika ilgs, kas bija kļūda, tam bija obligāti tur jābūt. 10. nodaļa, 8. pāns. Es esmu 10. pāns pārteicos. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesu supuru padarīt svēti pavisam. Jā. Ar Kristus paklausību, ar viņa upuri, tie, kas nāk pie viņa, lai glābtos no šīs tiesas. Atcerieties, ar ko mēs sākām. Šī nodaļa mums parāda, ka būs tiesa. Un tieši tāpēc, ka Dievs ir labs, būs tiesa. Ka neviens no viņas neizbēgs. Šī absolūtā iznīcība pasaka, neviens neizbēgs no Dievas tiesas. Un mēs visi esam nepaklausīgi kā sals. Varbūt daļēji, varbūt pilnīgi, bet daļēji paklausība ir nepaklausība. Mēs visi stāvam vainīgi. Un tad Kristus ir katrsinājums. Viņš ir labāks sals, viņš ir pilnīgi paklausīgs, bet ne uz sevis dēļ, jūs saprotiet. Ne jau sevis dēļ viņš ir Kristus ir paklausīgs. Viņš atnāca, lai ar viņa miesu supuri mēs tiktu vienreiz pa visām reizēm padarīt svēti Kristus dēļ. Ja, viņš ir labāks sals, viņš ir paklausīgs mūsu vietā. Un ziniet, kas ir, šeit ir tā galvenais arguments, es domāju, vismaz kā es to redzu, ka jums pārmetīs par islamu valsti, nu, kur mēs lasam. Ja, viņi jau it kā to pašu dara, vismaz viņi tā saka, viņi Dieva vārdā iznīcina neticīgos. Arī ar sodu nāk. Bet ziniet, kāda galvenā atšķirība, ka Kristus pats atnāca to sodu uzņēmu uz sevi. Islamu valsts un visi maniakāli teroristi, viņi jau neliekās paši zem soda apakšā. Bet ar to Kristus atšķirās. Viņš saka, jā, tiesa būs, bet es esmu nācis, lai jūs izglābtu. Tāpēc es tiesu paņēmu uz sevi. Ar šo Kristus miesu supuri. Viņš saka, es uzņēmu tiesu. Atcerieties, mēs sacījām, Dievs ielaužas vēsturē ar šiem te tiesas momentiem. Nosa plūdi, Sodoma Gomora, Amalekieši šeit un krusts. Tās ir tiesas dienas, tā ir tiesas diena pirms tiesas dienas. Viss šie notikumi, ja? Un krusts arī ir tiesas diena pirms tiesas dienas. Kur Dievs saka, tiesa būs. Krusts mums parāda, ka Dievs tiesās, bet Kristus mums arī parāda, ka viņš ir atnācis pats, lai paņemtu to tiesu uz sevi. Ja? Lai mēs vienreiz ar viņu miesu upuri varētu tik padarīt svētu vienreiz pa visām reizēm. Tā ir tā labā ziņa. Un tas atšķir, un tas šajās tas sarunās, nu, ka reliģija visu ļauna, un, protams, reka, jums te rakstīts, ka šis te viss ārprāts, ja? Tas galvenais arguments vienkārši, ka es domāju, arī runāju, tas, ka, bet Kristus to tiesu arī uz sevi paņēma. Un tas viņa atšķir no visiem pārējiem, kas grib tagad tiesāt kādu. Kristus, viņš saka, jā, tiesa būs, un viņš pats tiesās. Bet viņš arī sodu ir paņēmis sev, lai mūsu glābt. Tas viņa atšķir no visiem pārējiem, ja? Jūs saprotat. Viņš ir labais ķēniņš. Viņš ir nodevis sev par mums un bijis pilnīgi paklausīgs, lai viņa paklausība tiek ieskaitīta mums. Viņa paklausība tiek ieskaitīta mums, un tā ir mūsu reputācija Dieva priekš. Dievs mūs pieņem, jo viņš tik atgrūsts. Ja? Jo mūsu nepaklausība tiek ieskaitīta viņam pie krusta. Iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Tieši šīs lietas mēs jau tur ir redzam. Kas tad ir vakarēdiens? Tas ir Kristus upurs, ka viņš sev paņēma tiesu, lai mēs varētu nākt. Jūs tagad nāksiet pie Dieva galda. Mēs varam nākt pie tā Dieva galda, jo Kristus tika atgrūsts. Pie krusta viņš tiesa, man Dievs, kāpēc es atstāju. Nevis tāpēc, ka viņš to bija pelnījis, tāpēc, ka mēs to bijām pelnījuši. Lai mēs varētu tik pieņemt, lai viņa paklausība tik tieska. Nevis daļēja paklausība. Ja? Tāpēc arī Tu tie, kas uzņem Kristiņa stāvoklis, ir tik droši Dieva priekšā. Viņš nav balstīts uz mūsu daļējo paklausību, kas vienreiz viendien labāk, viendien sliktāka. Jo tā visa ir nepaklausība. Daļēja paklausība ir nepaklausība. Tikai Kristus paklausība ir tik laba un tik pilnīga, lai mēs būtu varētu stāvēt. Tāpēc arī rakstīšu šajā ebreju grāmatā 10. nodaļā 10. pantā ar šo upuru vienreiz par visām reizēm mēs esam padarīt svētu Dieva priekšā. Nevis ar daļēju, bet ar Kristus absolūtu paklausību. Viņš teica, Es esmu atnācis darīt tavu gribu. Viņš ir tas, kurš bija paklausīgs no sākuma uz beigām. Ja? Tagad mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā. Mēs varam pārlasīt šos ebreju grāmatas vārdus. Kristus darīja tavu gribu. Viņa paklausība nebija daļē, bet pilnīgi absolūta, lai mēs varētu tikt pieņemti. Viņš ir labāks nekā mēs, viņš ir labāks nekā sals. Ja? Viņa absolūtā paklausība ir tā, kas mūs glābi. Viņš ir to mūs ir glābs. To mums arī norāda vakarēdiens. lai mēs varbūt arī tiešām pārdomājam šos vārdus, kad mēs nākam pie tā kunga galda.